ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንረዋዒ ግዜ ንዝተዳለወ ምርኢት ሳይንሳውን ቴክኖሎጂካውን ረኽበት ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ከም ዝተዓዘቡ ገሊፅና ነርና። ሓደ ካብቶም ኣብቲ ምርኢት ዝተሳትፉ ተማሃራይ ፈለገ ብርሃነ ምስ ወለዱ ዝሓለፈ ሰሙን ዓዲና ዘራሪብና ኢና። ሎሚ ምስ ፈለገ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክቐርብ እዩ። በትረ ስልጣን እዩ ናብ ቦስተን ማሳቹሴትስ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ዋይት ሃውስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፈለገ ብርሃነ ብሃገረ ውልደቱ ዝኾነት ኢትዮጵያ ካብ ዓለምና ኣዝዩ ብዙሕ ብጠንቂ ሓደጋ ማካይን ዜጋታታ ዝሞቱለ ሃገር ምዃና ዝተረድአ ምዃኑ ይጠቅስ። ንሱን ምስኡ ሓቢራት መራምርን ኬረን ፋንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እግረኛታት ንጽርግያ ክሰግሩ ዝኽእሉ እንተ ኾይኖም ምልክት ዝህብ መሳርሒዮም ምሂዞም። ዋይት ሃውስ ኣፍልጦ ዝሃበሉ ምህዞ ፈለገ ስራሕቲ ፈለግ ፀሓያዊ ምንጪ ሓይሊ ወይ ከዓ ሶላር ኤነርጂ ዝጥቀም ኣብ ጽቕጥቅጥ ዝበዝሖ ከተማ ብልሓተኛ ፍታሕ ምዃኑ እውን ይሕብር። እቲ ንዓኻ ናብዚ ክብሪ እዚ ዘብቅዐ ምህዞ ትራፊክ መብራህቲ ምስቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ዘሎ ናይ ትራፊክ መብራህቲ ብከመይ እዩ ዝፍለ ኢልናዮ ፈለገ ዝሃቦ መልሰ ኣሎ።
The system right now that's incorporated is based on a time interval. So it stops the traffic.
ምህዞና ንእዋን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። ቅድም ቀዳድም እግረኛታት ንኽሓልፉ ዘኽእል እዩ። ምልክት ስለ ዝህብ ፍጥነት መካይን ጸገማ ይፈጥርን ማለት እዩ። ብሓጺሩ ምህዞና ክልተ ነገራት እዩ ዝፍጽም። ከም ዝጠቐስክዎ እግረኛታት ይሰግሩ፣ ካልኣይ ናህሪ ወይ ድማ ፍጥነት መካይን ብምንጻር እግረኛታት መዓስን ክሳዕ ክንደይ ደቓይቕን ክሰግሩ ከም ዝኽእሉ ይሕግዝ። ከምኡ እውን ዘወርቲ መካይን መዓዝ ምንቅስቓስ ክጅምሩ ከም ዝግባእ ሓባር እውን እዩ።
እዚ ቴክኖሎጂካዊ ምህዞ እዚ ኣብ ኩለን ማዕበልቲ ሃገራት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእል ምህዞ ስለ ዝኾነ ጽባቐ እውን ንሱ እዩ ይብል ፈለገ። ሓደ ምንጪ ሓይሊ ካብ ዘየተኣማምን ገመዳት ኤሌክትሪክ እተን ሃገራት ዘይኮነስ ፀሓያዊ ምንጪኡ ዝጥቀም ጽገና እንተወሓደ ኣብ ክልተ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ ዘድልዮ፣ ንከባቢ እውን ዝብክል ኣይኮነን በለ ፈለገ ብርሃን። ንምዃኑ እዚ ንስኻ ዝመሃዝካዮ ሓጋዚ ውሕዘት ትራፊክን እግረኛን ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለምና ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ነገር ድዩ ኢልናዮ ንፈለገ። ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ሓድሽ ምህዞ ጥራሕ ዝተፈልጠ እዩ፣ ፍቓድ እኳ ኣይረኸበን ዘሎ። ስለዚ ዝመስል ውፅኢት ስራሕ የለን እዩ። ካብቶም ኣብ ስራሕ ይውዕሉ ዘሎ መብራህቲ ትራፊክ ዝተፈለየ እዩ ኢሉ ናብ ግብራውነቱ ኢና ንጥምት ዘለና እሞ ኣብ ምንታይ ብርኪ ኣለኻ? ፋይናንሳውን በጀታውን ሓገዛት ከ ካበይ ትረክብ ኢልናዮ ንፈለገ ይቕጽል።
Right now we have a system built in America. We built the system, it's all manufactured.
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝሰራሕናዮ ኣቑሑት ተቐሪቡሎ። ናብ ኢትዮጵያ ክነተኣታትዎ ስለ ዝሓሰብና ምስ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ዮሴፍ ኣዲስ ኣበባ ተዘራሪብና ኣለና። ገንዘብ ብዝምልከት ማሕበረሰብ ዓለም ክድግፈና እሞ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ዮሴፍ ነቶም ዘድልዩ መብራህትን ኣቑሑትን ክሰርሕን ክተክልን ንሓትት ኣለና።
እታ ኣብ ኣሜሪካ ዘዳለዋ ሓንቲ መብራህቲ ትራፊክ ዋጋኣ $3,700 ክትከውን ከላ ኣብ ንቡር ዕዳጋ ኣሜሪካ ግና $10,000 እዩ። ስለዚ ናይ $6,300 ኣፍላላይ ኣለዎ ማለት እዩ ይብል ንሱ። ብዘይካዚ እቲ ኣቑሑ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝስራሕን ዝገጣጠምን ዋግኡ ካብ $3,700 ዝተሓተ ከም ዝኸውን ንምግማት ኣጸጋሚ ኣይኮነን ባህላ እዩ። ኩሎም ኣገደስቲ ነገራትን ኣቑሑትን ኣብ ኢድና ኣለዉ። እንተኾነ ኣብ ባይታ ወሪድና ውሕዘትን ፍጥነትን ማካይን ምስ እግረኛታትን ጽርግያን ዝሰግሩን ኣዋዲድና ውፅኢታውነቱ ንምርግጋጽ ክንሰርሕ ኢና እውን ይብል ፈለገ ብርሃን። ገና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተራኺቡ ከም ዘይተዘራረበ ዝሕብር ፈለገ ድሕሪ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝጸንሑ ኣፍልጦን ክብርን ቀጸላይ ጻዕርን ዕዩዑን ምስ ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ምዃኑ ይጠቅስ። ዋይት ሃውስ ካብ ኣልዕልካ በልናዮ ምስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ናይ ምርኻብ ዕድል ረኺብ ከኢኻ ዝሃብዎ መልሰ ግብሪ እንታይ ይመስል ኢልናዮ። እወን ኢትዮጵያ ብስም ጠቒሶም ውፅኢት ምህዞይ ኣጉልዮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ፕረዚደንት ኦባማ ኢሉ። ሓቂ እዩ ፈለገ፣ ፕረዚደንት ኦባማ ንኣዳን ሙገሳን እዞም መሃዝቲ ኣይቐደሙን። ፍሽኽ ዘብል ላዛን ሰሓቕ ንምበር
My science fair projects were not as successful as the ones here. One year, I accidentally killed some plants that were part of my experiment.
ሓደ ዝናዘዞ ነገር አለ ተምሃራይ ከለኹ ሳይንሳዊ ፈተነይ ከምዞም አብዝሎም ምሳና ዘለው ተምሃሮ ዝተዋጽሉ አይኮነልኝ ሓደ እዋን አካል ሳይንሳዊ ፈተነይ ንዝነበሩ ተኽልታት ቀቲለየም ካል እዋን ብርክት ዝበላ አናጹ ካብ ገዛ እንሓጎያም ሊጠን እቶም ሽዑ ዘካየድኩዎም ሳይንሳዊ ፈተነታት ናብ ዋይት ሃውስ ክዕደማ ይሓገዙንን ኣብ ክንድኡ ሎሚ መናእሰይ ተመራመርቲ እንታይ ክፍጽሙ ከም ዝኽእሉ ንምምስካር ዕድል ረኺበ ኣለኹ
ሚስተር ኦባማ ተምሃሮ ኣብ ንእስነቶም ክዕውትዎ ዝተኽኣሎም ውፅኢት ምርምራትን ፈተነታትን ሓደ ብሓደ ኣላልዮም ኣብቲ ኣዳራሽ ካብ ብሉፃት ዩኒቨርስታትን ቤተ ምርምርን ኣሜሪካ ከምኡ ውን ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ተረኺቦም ነይሮም ኣስዒቦም ምልላይ እቶም ተምሃሮ ቀጺሎም
These two folks in the blue shirts are designing a sensor system to save pedestrians and they are actually doing it jointly with kids in Addis Ababa, Ethiopia.
እዞም ሰማያዊ ሸሚዝ ለቢሶም ዘለው ክልተ መናእሰይ ሰብ ከይተንከፎ ብባዕሉ ዝሰርሕ ኮምፒውተራዊ ምህዞ ወኒኖም ኣለው ስራሕቶም ድማ ምስ ቆልዑ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ እዮም ብሓባር ይሰርሑ ዘለው እዚ ማለት ምህዞ እዞም ተምሃሮ ባሕሪ ሰገር ረብሓ ከም ዘለዎ ሓባሪ እዩ
ናብ ፈለገ ክድመልሰኩም ድልየተይ ካብዚ ምህዞ እዚ ገንዘባውን ረብሓ ንምርካብ ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ንኢትዮጵያን ህዝባን ዝቐረብክዎ ህያብ እዩ በለ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ዮሴፍ ዝመረጸሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ መንጎ ንሱ ዝተምሃረላ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቦስቶንን ቅዱስ ዮሴፍ ኣዲስ ኣበባን ብደረጃ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ርክብ ንምጥንኻርን ፍልጠት ንምስጋርን ስለ ዝተደለየ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ሕቶ ይዛዚም ኣለኹ ከተሕልፎ ዝደለኻዮ መልእኽቲ ኣሎ እንተኾይኑ ቀጽል ኢለዮ ፈለገ ብርሃን ከምዚ በለ
If people get a chance, we will be posting more information on our website, nnhsinventteam.com.
ሰማዕትኹም ዕድል እንተረኺቦም ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.nnhsinventing.com ስለ ነውፅእ ኣንቢቦም ሓገዝ ክገብሩ ላበዎም
ናይ 2014 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ተሳተፍቲ ምርኢት ሳይንስ ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ክብሪ ዝረኸበን ውፅኢት ምርምር ንፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝገለጸን ፈለገ ብርሃን ዘተኣናገደ ፍሉይ መደብ ኢኹም ተኸታቲልኩም ኣብዚ ብክልተ ተኸታተልቲ መደባት ኣጋይሽና ዝኾኑ ወለዲ መንእሰይ ፈለገ ኣቶ ብርሃነ ገብሩን ወይዘሮ መብራት ኣማረን ከምኡ ውን ተምሃራይ ፈለገ ብርሃነ ብዙ ኣመስገን
ኣራይት ኖ ፕሮብለም ኦኬ ቻ